Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Israýylyň harbylary Golan beýikliklerine edilen 20 çemesi raketaly zarbanyň ýygyany Iranyň Siriýadaky harbynyň kotlarynyň onlarçasyny nişana alandygyny aýtdy. Israýyl Golan beýikliklerine edilen hüjüme Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýolbaşçysy Kasem Soleymaniň görkezme berendigini aýdýar. Israýylyň harby sözçüsi general-leýtenant Jonathan Kondikusyň 10-njy maýda Irden Ýerusalimde jurnalistlere aýtmagyna görä, Israýylyň goşuny Iranyň aňy togullukly transport ve ulu ulumlarının ulunyan nokotlarını ve ammarlarının yerleşen yerlerini yani Israil'in özüne karşı darvaların edilen bolmağını guman eden yerlerini nişan alıptır. Israil'in harvalarının resmi vekili Kondrikus hücumlarda ağır yitkilerin bolmandığını hem belledi. Israil'in armiyesi İran tarafından Israil'e karşı amala aşırılan bu hücumlara ören çınlık heçemeleşer. Biz İran'ın Siriyadaki onlarca harvın nokotlarını nişanı alıp ağır aldık deyip Kondrikus Kus aýtdy. Şeýle dolmunyň Israýylyň harbylarynyň soňky ýyllarda amalaşyran iň uly operasiýasy bolandygyny bellädi. Muňa garamazdan ol Israýylyň Iran bilen dartgynlygynyň mewjudlygyny islemeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu aralykda, ýagny 10-njy maýda Israýylyň gorunmak ministri Avigdor Lieberman Iranyň Siriýadaky güýçleriniň Israýyla garşy amala aşyran deňi taý bolmadyk raketa hüjümlerine güýçli gaýtawul berendigini aýtdy. Şeýle dol bu hüjümlerden Israýylda hiç kimin ejir çekmendigini ve raketaların ençemesinin urulup kaçırlandığını hem sözünün üstüne koştu. Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin yayradan beyanatında aydılmağına göre 10-cu mayda 2 saat devam eden reytlerde Israil'in F-15 ve F-16 söğüş uçurlarının 28 saansı 60 çemesi raketalı hova darvasını amala aşırdı. Düğü Britanya'da yerleşen Siriyanın Adam Hukuklar Observatoriyası Israil'in zarvalarında 23 söğüşcinin şolsanda 5 Siriyalı eskerin öldürlendigini ma'lum etdi. Bu observatoriyanın ma'lumatına göre zarvalarda Siriyanın merkezi ve günorta bölüğünde şeylede Damask'ın golayında İran tarafından goldolunyan söğüşçüler ve Siriyanın harvalarının bir neçe harvı posta nişana alındı. Bu hova darvaları Siriyanın Israili Damask'ın günortasında yerleşen Kisveh sevitindeki İran harvalarını nişana alayan raketa zarvalarına başlamakta ayplamağından bir gün sonra qavat geldi. Siriyanın Adam Hukuklar Observatoriyasının maglumatına göre 9-cu maydaki hova darvalarında 15 adam şolsandı, 8 İranlı söğüşücü öldü. Geçen ay Siriyanın Homs velayetindaki T-4 hova bazasına edilen hücumda İranın 7 harvısı öldürüldü. İsrail, Siriyanın demiradığındaki hükümeti değişli harvı bölümlere hova darvalarını amala aşırmakta ayıplanıptı. Şunlu ağlavası İranlı olan hükümeti taraftar onlarca söğüşücü öldürülüptü. İsrail bu hova darvalarının ağlavasını ne tasdikladı ne de inkar etdi. Yönü son kayların devamında Israil İran'ın harvalarının Siriyada devamlı bolmağını kavul etmeyecektiğini iyididerli tekrarladı.